Pas 10 minutash na dërgoi drejt tek hyrja e kalas. Në atë moment, teksa qëndroja para mureve të shembura të kalasës së Lushit, çdo shqetësim u largua dhe më në fund u lehtësova. Kalaja së Lushit njihet ndryshe si kalaja Varoshit ose kalaja Skënderbeut dhe është një nga monumentet më të rëndësishme në Mat. Ajo ndodhet në skajin veri lindor të luginës së Matit, pranë fshatit Vik. Për shkak të rëndësisë historike kulturore, ka qenë vend banimi i lirë që para kohës së mesjetës. Shtrihet me lartësi 1225 metra mbi nivelin e detit. Me emër shkencor njihet si Kalaja së Lushit, por vendasit e quajnë Kalaja Varoshit, përfshirë edhe mbetjet e qytetit të Varoshit. Fliste gëzimi pa u ndalur, sikur kishte gëlltitur një enciklopedi historike. Fjalët nuk i dukeshin më në dialekt, dhe pse aty këtu përdorte seks në dialektin e tij.